Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Presidenti Barack Obama filloi punën me urdhresën për pezullimin e gjykimeve në Guantanamo Bay. Ushtria izraelite tha se u tërhoq nga rripi Gazës. Presidenti Obama kontakton liderët e lindjes së mesme. Kina e transmeton të censuruar fjalimin e presidentit amerikan Barack Obama. Ngritet edhe zyrtarisht forca e sigurisë së Kosovës. Formimi i armatës së re të Kosovës paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare të Serbisë, deklaron Vuk Jeremiq. Për këto dhe për mbajtje tjera më vështirë në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka uruar Barack Obama si inaugurimin e tij si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kosova dhe të gjithë qytetarët e saj janë krenar me Shtetet e Bashkuara. Kosova nuk do të harrojë asnjëherë kontributin dhe përkrahjen e madhe të Amerikës, thuhet në urim. Thaçi ka theksuar se inaugurimi i Obamas është ngjarje historike për Shtetet e Bashkuara, për demokracinë amerikane dhe për gjithë botën e lirë demokratike. Zgjedhja juaj presidenti i Shteteve të Bashkuara shpalos para botës cilësitë qëndrueshme të shoqërisë amerikane, në themelet e së cilës qëndrojnë vlerat e larta të shpirtit amerikan, të lirisë, patriotizmit, drejtësisë, përgjegjësisë, besimit dhe shpresës, ka thënë Thaçi. Në telegramin e kryeministit kosovar vlerësohet se Shtetet e Bashkuara janë shembulltyra e përhapjes së mbrojtjes dhe lirisë në tërë botën. Washington, administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka urdhëruar prokurorisë ushtarake të pezulloj gjykimet e të dyshuarve për terrorizëm në Guantanamo Bay vetëm disa orë pasi presidenti i ri e mori detyrën. Prokurorët ushtarak janë këshilluar të suspendojnë për 120 ditë gjykimet e të dyshuarve për terrorizëm në burgun e Guantanamos derisa të bëhet rishikimi nga ana e administratës së re. Presidenti Obama është zotuar të mbyllë burgun e Guantanamo, i cili shihet si njollë në dosjen e Shteteve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Në fjalimin e tij inaugurues, Obama djeu tha miliona mbështetësve në Washington se sfidat që përballet Amerika janë reale dhe serioze, por ai u zotua se do t'u dilet përpara. Një ditë pas marrjes së detyrës, Barack Obama sot e fillon punën si presidenti i Shteteve të Bashkuara me takimet me zyrtarët e lartë të mbrojtjes dhe të ushtrisë. Kriza financiare dhe luftrat në Irak dhe Afganistan janë në krye të agjendës së Obamas, i cili dje bëri betimin si presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara. Ljubljana, formimi i armatës së re të Kosovës është kërcënim për sigurinë kombëtare të Serbisë dhe Serbia do t'i përdorë të gjitha përpjekjet diplomatike ta luftojë atë, tha ministri i jashtëm Vuk Jeremiq. Nuk ka ndonjë mënyrë tjetër që Serbia të shohë të ashtu quajtën forcë të sigurisë së Kosovës përveç si kërcënim direkt ndaj sigurisë kombëtare të saj, si dhe ndaj paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, tha Jeremiq në një konferencë shtypi në Ljubljanë. Ne do të vazhdojmë të protestojmë fuqimisht duke i përdorë të gjitha përpjekjet dhe mënyra diplomatike që të shpërndahet ky grup paramilitar. Militar, tha Jeremiq. Ndërkohë, ministri serb për Kosovën në qeverinë e Beogradit, Goran Bogdanović, tha se Beogradi nuk mendon për formimin e forcave serbe të sigurisë në Kosovë, sepse kjo vetëm do të ngriste tensionet. Qëllimi ynë është çmilitarizimi i Kosovës dhe do të luftojmë me të gjitha mjetet diplomatike që forcat e Kosovës të mos funksionojnë, ka thënë Bogdanović. Jerusalem. Në ditën e parë të punës, presidenti amerikan Barack Obama e ka thirrë presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas për të siguruar se ai ka ndërmend të punojë me të për të vendosur paqe të qëndrueshme në rajon. Zëdhënësi Abbas, Nabil Abu Rudeina, tha se Obama i ka thënë Abbasit se presidenti palestinez ishte lideri i parë i huaj që e ka thirrë që kur mori detyrën. Zëdhënësi shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se Obama u ka telefonuar edhe liderëve të Izraelit, Egjiptit dhe Jordanisë, të cilët i ka siguruar se është i përkushtuar të jetë angazhuar aktivisht në përpjekjet paqësore arabo-izraelite. Thirrja e Obamës vjen në ditën kur qeveria izraelite tha se i ka tërhequr ushtarët e fundit nga rripi i Gazës pas fushatës 22 ditëshe ushtarake kundër Hamasit. Early this morning the last Israeli combat troop. Sot herët në mëngjes u tërhoqën trupat e fundit luftarake nga rripi i Gazës. Ne i kemi ridislokuar në anën tonë të kufirit dhe i ndjekim zhvillimet nga afër. Nëse Hamasi e shkel lan pushimin, kuptohet ne rezervojmë të drejtën të veprojmë që të mbrojmë njerëzit tan, tha zëdhënësi i qeverisë Mark Negev. Më shumë se 1300 palestinezë u vran gjatë sulmeve izraelite në Gaza. 13 izraelit humbën jetën nga sulmet me raketat të Hamasit. Pekin. Mediat perëndimore raportuan se përkthimi zyrtar kinez i fjalimit inaugurues të presidentit amerikan Barack Obama nuk i ka pjesët ku ai u referua komunizmit dhe disidencës. Autoritetet e medjave i kanë hequr nga fjalimi Obamas temat e ndjeshme, siç thuhet. Versioni censuruar i fjalimit u transmetua nga agjencia shtetërore Xinhua. Kina edhe më parë ka ndryshuar fjalët e zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara. Jerevan, Armenia tha se është afër normalizimit të marrëdhënieve të saj me Turqinë. Komentet e ministrit të jashtëm armen Eduard Nalbandian u bën pasi homologu i tij turk Ali Babajan javën e kaluar tha se normalizimi i marrëdhënieve nuk është më një ëndër. Armenia dhe Turqia nuk kanë marrëdhënie diplomatike dhe kufiri i tyre i përbashkët është i mbyllur mbi 10 vjet për shkak të dallimeve që kanë rreth masakrës së armenëve nën Perandorin Otomane gjatë luftës së parë botërore. Në shtator, presidenti Abdullah Gül u bë shef i parë i shtetit turk që vizitoi Armeninë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Barack Obama, presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tërhoqi interesimin e miliona njerëzve në ditën e betimit si president. Shumë prej tyre besojnë në ndryshimin që do të sjellë presidenca Obama. Mendimet e qytetarëve pjesëmarrës në ceremoni i sjellin korrespondentët e radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Mehir dhe Andrew Talley.
Me mesazhin e Unitetit, Barack Obama mori detyrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara. E duket se mesazhi i dhënë prej presidentit amerikan ishte ai që prisnin njerëzit. Mesazhi nuk i zhgënjeu mbi 2 milion njerëz që u mblodhën në vendin ku u bë përurimi Obamës si president, me gjithë temperaturat tepër të ulta. Në mesin e pjesëmarrësve ishin dhe Marieta e Johnny Aiken nga Alaska, që ishin veshur me kostume tradicionale fisnore. Marieta thotë se kanë udhëtuar drejt Washingtonit për të parë historinë të ndodhte para syve të tyre. E pyetur pse kaq shumë njerëz ishin të interesuar nga presidenca e Obamës, Mariet Aiken nga Alaska thot.
Because they want change. We all want change.
Sepse duan ndryshimin, ne të gjithë duam ndryshimin, thot ajo. Një tjetër çift kishte udhëtuar nga shteti Vermonti drejt Washingtonit ishte edhe Robin dhe Doug Davis.
We need to just unite the country, get it back together.
Ne kemi nevojë të bashkojmë vendin. Unë nuk besoj se ai do të bëjë mrekulli, por mendoj se është e rëndësishme të vësh njerëzit të punojnë së bashku në të njëjtin drejtim, për një qëllim të përbashkët dhe për të mirën e përbashkët. Në çdo aspekt do të jetë më mirë se në 8 vitet e kaluara, thot për Radio Evropa e Lirë Doug Davis. Në mesin e njerëzve që morën pjesë në ceremoninë e inaugurimit të Barack Obamas si president, ishin dhe Gerald dhe Phyllis Taylor nga Karolina e Veriut, të cilët kanë qenë të përfshirë në lëvizjen për të drejtat e njeriut dhe barazinë racial sore që është në vitet e 60-ta. Ata për mikrofonin e radios Son u shprehen shumë optimist për presidencën e Obamës. Mendoj se donim shumë që të ishim këtu. Ne uritëm në lëvizjen për të drejtat e njeriut dhe barazinë racore. Obama ishte pjesë e trajnimeve tona, ndaj dëshironim shumë që të ishim këtu në këtë moment, thot Taylor, ka shteti jugor i Karolinës së Veriut. Pak më larg çifti Taylor gjendeshin Catherine Thomas, 73 vjeç, Edith McDonald, po ashtu 73 vjeçare, dhe bija e McDonald Peggy MacArthur, 50 vjeç. Të treja gratë vinin nga Philadelphia dhe ishin betuar më 4 nëntor, ditën e fitores së Obamës, se nuk do ta humbisnin ceremoninë e përurimit.
Because Obama, history, Obama, yes, had to be here. It's a great day.
Jemi këtu për shkak të Obamës, është histori, ndaj duhet të ishim këtu në këtë ditë të madhe, thot 73 vjeçarja Catherine Thomas. Të treja gratë kishin qenë vullnetare në fushatën e Obamës në Philadelphia dhe një zëri thonë se asnjëherë nuk kanë dyshuar në fitoren e tij.
Inaugurimi Barack Obamas, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe në Kosovë është ndjekur me interesim të jashtëzakonshëm. Qytetarët e Prishtinës ditën e djeshme e cilësojnë historike. Anketën në këtë temë ka realizuar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zgjedhje e Barack Obamas dhe inaugurimi i tij për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë një shembull i cili duhet të shërbejë si leksion i demokracisë për pjesën tjetër të botës. Kështu e vlerësojnë fillimin e mandatit të presidentit Barack Obama disa qytetarë të Prishtinës, të cilët presin që edhe administrata e tij të vazhdojë marrëdhëniet e mira me Kosovën dhe ta mbështesë atë në proceset e zhvillimit. Fatmir Zylfiu thot se inaugurimi i Obamas për president shënon një ditë rëndësishme për demokracinë amerikane.
Kemi një president demokrat pas një mandati 8-vjeçar të republikanëve. Besoj që Amerika edhe një herë i ka dëshmuar pjesa tjetër të botës se është me të vërtetë vend demokratik. Unë do ta quaja që kjo është edhe një leksion për të gjithë ata që besojnë në demokraci dhe vlerat e saj. Dhe besoj që sa i përket politikës jashtme amerikane, nuk do të ketë ndryshime drastike. Është një politikë afatgjate dhe unë pres që edhe në vazhdim Kosova të ketë përkrahjen që ka pasur deri më tani nga administratat e mëparme.
Ariana Ramadani thotë se hyrja e presidentit Obama në shtëpinë e bardhë është shembull për të gjitha shtetet që synojnë kultivimin e demokracisë, ndërkat që nuk pret ndryshime të politikës amerikane ndaj Kosovës.
Është presidenti i parë më gjysht, unë mendoj se do të jetë një shembull i mirë për gjitha shtetet. Unë shpresoj që qëndrimi i Amerikës për Kosovën do të jetë një pa marrë parasysh cilë vjen në pushtet. Besoj që s'do të ketë ndryshim ndaj politika amerikane ndaj Kosovës.
Mimoza Azizi thotë se inaugurimi i presidentit Obama verifikoi maksimën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vend i mundësive për të gjithë qytetarët e saj. Gjithashtu ajo thotë se pret përkrahjen e administratës së Obamas për Kosovën.
Zgjidhja e Obamas lën një pyetje që me të vërtetë në Amerikë është një demokraci ku mund të arrish atë që me të vërtetë ki mendime dhe vendi i mundësive. Pres për vendin tonë kemi natyrisht vazhdimësi të mirëkuptimeve dhe ndihmës që kemi pasur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirpo presim edhe ashtu ndryshime, ndoshta që do ta ofrohen aspektin ekonomik dhe hapjen e mundësive të reja mbështetje për shtetin tonë të ri.
Ngjashëm thotë edhe Luan Plana.
Zgjedhja Barack Obama për kryetar të paraqet po dëmton një demokraci të avancuar për arsye se është njeriu i parë me ngjyrë i cili është zgjedhur si president i një shteti jashtëzakonisht po dëmton të fuqishëm në shtetin që është pothuajse e vetmja për fuqi botërore. Amerika e tregoi para botës pra demokracinë e vërtetë dhe atë jo vetëm verbale, por demokracinë reale tregoi. Në raport ndaj Kosovës pres vazhdimësi të politikës amerikane që kanë pas. Prandaj po dëmton edhe Barack Obama pres ndoshta një mbështetje edhe më të madhe se sa administratat
Ndërka që Arif Sefaj thekson.
Për mu është një ngjarje e madhe historike. Lejoni që t'i uroj sukses presidentit Barack Obama që për demokracinë amerikane është një zgjedhje ideale, sepse verifikon demokracinë të pamohshme. Mendoj që Amerika, para Obamës, pas Obamës, edhe me Obamën, Amerika është mik i fjalës, gjithmonë do të jetë mik e shqiptarëve, dhe së qëndrimi i saj mendoj që do të jetë akoma më pozitiv në aspektin e ndihmës për shqiptarët.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me titullin Presidenti Obama e përditshmi amerikane New York Times sill një editorial në të cilin i bën një vështrim inaugurimit të presidentit të 44 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këtë material për transmetime ka përgatitur Ileriana Bajo.
Nuk ka pasur mungesë imazhesh të fuqishme ditën e përurimit të Barack Obamas si president. Ato fillonin me njeriu me plot besim në vete që mundi të gjitha klishet e politikës tradicionale dhe kritikat se ishte tepër i ri, pa përvojë. Shumë i zi apo kishte edhe nga ata që akuzonin se nuk ishte i zi sa duhet për ta marrë postin e presidentit në një vend të ndarë nga dallimet racore në një numër rrugësh të turpshme, shkruan e përditshmja amerikane New York Times. Turma që mori pjesë në ceremoninë e betimit i mundi këto ndarje së paku për një ditë, ndonse shpresojmë edhe për më gjatë. Mira njerëz erdhën nga çdo skaj i vendit që përballet me jo pa kriza dhe rreziqe dhe prapë ishin shumë optimist për udhëheqësinë e tyre të ri, shkruan New York Times. Në fjalimin e tij inaugurues, presidenti Obama i dha njerëzve qartësinë dhe respektin për të cilin kishin kaq shumë nevojë. Në fjalimin 20 minutësh ai fshiu 8 vitet e zgjedhjeve false dhe politikave të dështuara të George Bushit dhe premtoi që ta riangazhonte Amerikën me idealet e saj më të çmuara. Në këtë ditë ne jemi mbledhur se kemi zgjedhur shpresën ndaj frikës dhe unitetin e qëllimit mbi konfliktin. Sot ne jemi mbledhur të deklarojmë fundin e premtimeve false dhe dogmave që për një kohë të gjatë kanë marrë frymën politikës sonë, tha Obama në fjalimin e përurimit. Fjalimi nuk ishte programatik, por e bëri të qartë se Obama i sheh problemet e vendit dhe synon t'i rregulloj ato. Obama nuk haroi të thoshte se do të ribënte qeverinë në mënyrë të tillë që ajo të shërbente realisht qytetarëve. Pyetja që shtrohet sot nuk është nëse qeveria jonë është shumë e madhe apo shumë e vogël. Çështja ka të bëjë me atë se sa funksionale është qeveria, apo i ndihmon familjet të gjejnë punë me një rrogë të shenjë apo i mundson qytetarët të kenë kujdesin shëndetësor që mund ta përballojnë financiarisht, si dhe një pensionim me dinjitet, tha Obama. Obama ishte tepër i qartë në dënimin e ideologjive të dështuara për tregje të pakontrolluara. Ai theksoi se kriza e fundit dëshmon se pa një sy vigjilent, tregu mund të dalë jashtë kontrollit. Zoti Obama, shkruan më tej New York Times, nuk u tërhoq nga plani i tij ambicioz për të rimëkëmbur ekonominë. Ai nënvizoi se gjendja ekonomike kërkon veprime të guximshme për të ndërtuar rrugë dhe ura, stacione elektrike, rrjete digjitale dhe transformimin e shkollave. Pas më shumë se 7 vjetësh vazhdon artikulli duke dëgjuar deklaratat e Bushit që përdorin frikën për të justifikuar një luftë shkatëruese dhe të panevojshme, është një ndjesie e madhe lehtësimi të dëgjosh Obamën të hedh poshtë si false zgjedhjet mes sigurisë sonë dhe idealeve tona. E derisa dita e inaugurimit të presidentit të 44 të Shteteve të Bashkuara vazhdoi me parada dhe festime, imazhi që mbeti ishte ai i presidentit të 44 i cili arriti të përqafonte simbolizmin, por edhe të ngrihej mbi të, përfundon shkrimi i botuar në të përditshmen amerikane New York Times.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lire vazhdoj me kronikat kushtuar zhvillimeve në Kosovë. Forca e sigurisë e Kosovës është ngritur zyrtarisht mbrëm pas mesnate. Komandanti kësaj force, Sulejman Selimi, ka thënë se nga sot fillohet një etapë e re, që paraqet hap tjetër në forcimin e shtetit të Kosovës. Serbët kanë kundërshtuar krijimin e kësaj force. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Nga sot edhe zyrtarisht u ngrit forca e sigurisë së Kosovës. Në mesnat pas një ceremonie të thjesht u ngrit flamuri i FSK-s në shtabin qendror të kësaj force, ku deri më tash ishin të vendosura trupat mbrojtëse të Kosovës. Me këtë rast komandanti Sulejman Selimi shpalli fillimin e misionit të forcës së sigurisë së Kosovës.
Ne sot sonte po fillojmë një etapë të re dhe kjo pos u bat realitet që në kanesër të gjithë pjesëtarët të cilët janë në forcën e sigurisë. Do të jenë në detyra të saktuar.
Forca e sigurisë së Kosovës në shtator të këtij viti do të ketë ngritura kapacitetet fillestare operacionale, ndërsa funksionalizimi i plotë i saj pritet të marrë 2 deri në 5 vjet. Komandanti i deritashëm i TMK-s është shprehur i brengosur për faktin se qindra pjesëtar të TMK-s mbetën jashtë FSK-s për shkak se nuk plotësuan kriteret për t'u bashkuar forcës së re të sigurisë. Janë vetëm 1300 pjesëtar të TMK-s që kanë mundur të kalojnë në forcën e sigurisë së Kosovës. Rreth 2000 pjesëtar tjerë të FSK-s do të rekrutohen nga pjesa tjetër e shoqërisë. Ndërkohë, KFOR-i ka nisur sot fazën e rekrutimit.
It is very important to say that KSA will reflect Kosovo as I said in the beginning. And that means that it will consist.
Është shumë e rëndësishme që FSK do të reflektojë përbërjen etnike të Kosovës dhe kjo nënkupton se do ketë anëtar nga përkatësi të ndryshme etnike, mes fond të ndryshëm dhe shkatësi tjera. Periudha e rekrutimit fillon sot dhe përfundon me 14 shkurt, tha zyrtari për rekrutim i KFOR-it Henrik Kristensson. Por me gjithë premtimet se FSK do të jetë multietnike, përfaqësues të serbëve të Kosovës nuk e shohin këtë forcë si një institucion ku mund të integrohen në të ardhmen. Oliver Ivanović, sekretar shtetror në të ashtu quajturën Ministri për Kosovën, thotë se Beogradi zyrtar do të paraqes ankesa në mekanizmat ndërkombëtar lidhur me ngritjen e kësaj force.
Namaste, ko ministarstvo zakim, ali ministarstvo spolnjih poslova i sva druga resorna ministarstva.
Ne si Ministri për Kosovën, por edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme në kuadër të raporteve tona bilaterale me NATO-n, do të themi se ky është një vendim i gabuar, tha Ivanović. Në anën tjetër, qytetarët shqiptar kanë mirëpritur krijimin e FSK-s duke parë në të thamë në një ushtrie profesioniste. Haxhe Ferati, qytetar nga Prishtina, thot se sot u bë edhe një tjetër hap drejt forcimit të shtetit të Kosovës.
Është ditë e madhe për historinë tonë. Është një ditë kur po e shënojmë shtetformimin tonë edhe me forcën e sigurisë si shtyllë e saj. Më merr mendje se është zim për gjithë.
Ligji për forcën e sigurisë së Kosovës parashet që 10% e pjesëtarëve të saj të jenë nga komunitetet pakic. Por të nxitur nga deklaratat e zyrtarëve të Beogradit, hezitimet vërehen në mesin e serbëve të Kosovës. Presidenti serb Boris Tadić ka thënë se Beogradi zyrtar do të punojë në drejtim të shpërbërjes së FSK-s. Ngjashëm për Miloš Vasić nga pjesa veriore e Mitrovicës, FSK është e papranueshme. Kam dëgjuar këtë informacion dhe besomni, mua asgjë më nuk më befas. Se cili qytetari rëndomt për të mos thënë se cili sërb e di që nuk duhet të krijohet forcë para ushtarake në teritorin e një shteti tjetër, thot Vasiq. Forca e sigurisë së Kosovës do të ketë 2500 pjesëtar të armatosur let me 800 rezervist. Misioni i kësaj force është të marrë pjesë në operacione për reagim ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacione të mbrojtjes civile në Kosovë dhe të ndihmojë autoriteteve civile duke reaguar gjatë katastrofave natyrore dhe emergjencave tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Filozofia politike e Ibrahim Rugovës i krijoi Kosovës shumë miq në botë, të cilët në momentin vendimtar kuptuan dhe mbështetën kauzën e lirisë së Kosovës, tha sot presidenti Fatmir Sejdiu në një akademi përkujtimore në 3 vjetorin e vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova. Ndërsa përkujtuan kryetarin e tyre, zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, thanë se kjo parti nuk është ajo që e kishte lënë prijesi i saj Rugova. Nga Prishtina njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashçi.
3 vjet pas vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova, njëherësh dhe themeluesi të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zyrtarët e kësaj partie thonë se LDK-ja nuk është ajo që e kishte lënë Rugova. Udhëhecit më të lartë të institucioneve vendore e ndërkombëtare, ata të Lidhjes Demokratike dhe partive tjera politike, kanë bërë sot homazhe tek varri i presidentit Rugova, ndërkaq që nën patronatin e presidentit Fatmir Sejdiu është mbajtur dhe një akademi përkujtimore. Sejdiu tha se presidenti Rugova është njeriu e politikani me të cilin identifikohet Kosova moderne, a i qenje prejës politik, por një kosesht edhe një bartës e krijuar si një fryme, një njeri që bëri epok, duke shëndruar në një simbol të saj, është shprehur Sejdiu, duke shtuar se ishte Ibrahim Rugova dhe politika e ti që i krijuan Kosovës ka shumë miq ndërkombëtar.
Rugova, synon të ruajtjen e substancës fizike të popullit ti kërcnuar, dhe ndoqë me konsistencë ullën e humanizmet të diris njërzore universal. Kjo filozofi politike i krijoj Kosovës shumë miq në botë, cilën në momentin vendimtare kuptuan dhe mbështetën kauzën e lirisë Kosovë. Kjo beslidhje me ta është jetike për tardhmen e saj, ashtu si që ishte me 1999, kur Kosovës ju zgjat dore e shpëtimit në orën më të muzgë, të historison, kur popullit i Kosovës po i kanose i shpëri.
Roli presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova në procesin e pavarësimit të Kosovës u cilësua si njën nga rolet më të rëndësishme të një politikan në skenën politike të Kosovës në këto dy dekadat e fundit, përderisa zyrtarët e lartë të Lidhjes Demokratike e pranojnë se partia të cilën Rugova e kishte themeluar nuk është më ajo e para disa vjetëve kur prihej nga kryetari sa i parë. Nën kryetari Lidhjes Demokratike, Shrim Kryeziu, thotë se Rugova ishte figura kryesore që mbante LDK-n në krye të spektrit politik të Kosovës.
Ai ishte aq i madh sa që ka mund ta formsoj partinë sipas madhështisë vet.
Edhe nën kryetari tjetër i Lidhjes Demokratike, Lutfi Aziri, thotë se pa Rugovën partia ka hasur në më shumë sfida dhe një prej tyre ishte edhe zhvendosja nga partia më e madhe në subjektin numër 2. Tani thotë Aziri, LDK-s i mbetet që përmes një reformimi të përpiqet të kthehet sërish në vendin që kishte lënë presidenti dhe kryetari sa i ndjerë.
LDK-n nuk e gjen ashtu si që e kalon. Në tërshum, kjo duhet pranohet. LDK-n si partij e dytë për herë të parë në qeverisje për shtet me rivalin dhe partnerin e vetë kryesor. Me gjithat, por një proces e cili duhet të ecë ashtu si që besojmë gjithë për të rikthy fuqishëm në skenë.
Në 3 vjetorin e vdekjes së presidentit Rugova, presidenti Fatmir Sejdiu tha se politika Rugovës dhe atyre që ranë për lirinë e Kosovës janë sakrifica që solën Kosovën në këtë ditë, kur ajo tashmë gëzon njohjen e saj ndërkombëtare si shtet nga 54 vende botërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mundësia e heqjes së zonës së sigurisë përgjatë kufirit Kosovë-Serbi vlerësohet si ide e papërshtatshme nga përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ekspertë për çështje të sigurisë. Ata thonë se një vendim i tillë eventual nuk do të ishte në favor të situatës aktuale të sigurisë në Kosovë. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Përfaqësues të institucioneve shtetërore të Kosovës e quajnë jo të përshtatshëm momentin për të marrë ndonjë vendim për heqjen e zonës toksore apo ajrore të sigurisë në kufirin Kosovë-Serbi. Kryetari Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme Rustem Mustafa mendon se situata aktuale e sigurisë në vend, e cila sipas tij vazhdon të jetë e brisht dhe e rrezikuar nga Serbia, duhet të merret si parametër për të mos hequr zonën ushtarake të sigurisë në kufirin e Kosovës me shtetin serb.
Unë besoj plot që ata e dinë më mot momentin në kohën çysh është situata e sigurisë në vendin ku po jetojmë na. Me shqirtuar nërma që ka mundësi edhe jenë gjitha kapacitet me shqirtuar, për dhe i sa nashuhem aktivitete prafërsisht militare në rajan, nga Serbia konkretisht këtë rast, unë e di që nëse e lexojmë momentin drejt, nuk është moment kur duhet me bërë diçka ndryshe.
Sipas të dhënave, zona toksore e sigurisë përfshin hapësirën prej rreth 1920 kilometrash katror për gjatë kufirit 384 kilometrash Kosovë-Serbi. Marrëveshja teknike e Kumanovës, e cila 9 vjet më parë i dha fund fushatës ajrore të NATO-s kundër Serbisë, e kishte detyruar këtë të fundit që t'i largojë 25 kilometra forcat motorike nga kufiri i Kosovës dhe t'i mbajë 5 kilometra larg forcat e këmbësorisë. Eksperti për çështjet e sigurisë Ramadan Çehaja vlerëson se heqja e zonës toksore të sigurisë mund të ndikojë negativisht në situatën e sigurisë në Kosovë, marr parasysh dhe ndikimin e zhvillimeve politike në Republikë. Sipas Çehajës, vendi i cili do të kërcënohej nga një ndryshim i tillë eventual do të ishte veriu i Kosovës.
Faktori ndërkombëtar e ka bërë veten, kështu që jemi në një pat pozicion për momentin. Dhe në qoftë se edhe më tej shtrohen çështjet siç është kjo e 6 pikshit që ka të bëjë kryesisht me pjesën veriore të Kosovës, atëherë vërtet heqja e zonës së sigurisë toksore do të ndikonte negativisht në situatën e sigurisë.
Përveç zonës toksore të sigurisë, marrëveshja e Kumanovës përcakton dhe zonën ajrore të sigurisë të vendosur në vitin 1999, e cila fillimisht ishte 25 kilometra, më pas u zvoglua në 10 kilometra dhe tani është 5 kilometra. Eksperti Shahaja mendon se heqja e zonës toksore të sigurisë është më e rrezikshme se sa ajo ajrore.
Unë mendoj se më e rrezikshme është heqja e zonës sigurisë toksore për 5 kilometrave, edhe pse në një mënyrë ajo ka qenë e zbutur, po mendoj. Asaj përket zonës së sigurisë ajrore, nuk kisha me thonë që ka të bëj me ne aq shumë, sepse kjo është çështje e NATO-s.
Kërkesa për ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovës ishte përmendur në vitin 2008 nga zyrtarët e Serbisë. Shefi i shtabit të ushtrisë serbe, generali Zdravko Ponoš, ja kishte përcjellur një kërkesë të tillë që përfshin heqjen e zonës së sigurisë përgjatë kufirit Kosovë-Serbi, komandantit të forcave të bashkuara të NATO-s, admiralit Mark Fitzgerald. Ndërkohë, ditë më parë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoopscheffer, kishte deklaruar se është i gatshëm të shqyrtojë kërkesën serbe për heqjen e zonës së sigurisë në kufirin Kosovë-Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Krijimi i fondit të sigurimeve shëndetësore në Kosovë sipas autoriteteve në Prishtinë ende është vetëm në fazën e bisedimeve. Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi thotë se reformat dhe krijimi i fondit të sigurimeve shëndetësore kërkojnë kohë dhe kushtojnë shumë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi thotë se aktualisht në Kosovë është një sigurim themelor për të gjithë qytetarët e vendit, por që sipas tij nuk mjafton. Ai potencon se janë duke bërë përpjekje të mëdha për funksionalizimin e fondit të sigurimeve shëndetësore.
Me Kosovën ne kemi një sigurim themelor për gjithë qytetarët e vendit tonë, por kjo nuk mjafton dhe jemi vetmi vend që nuk kemi ende ligj për sigurimin shëndetësore.
Ministri Gashi konfirmon se gjatë këtij viti do t'i dorëzohet Kuvendit të Kosovës ligji për sigurimin shëndetësore për shqyrtim. Aktualisht një grupi ekspertëve të Kosovës së bashku me përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar si dhe Bankën Botërore janë duke vazhduar punën në funksionalizimin dhe prurjen në jetë të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore. Megjithatë, ministri Gashi shpjegon vështërsitë të cilat po i has Fondi i Sigurimeve Shëndetësore.
Ligji që votuan me kuvend është konsideruar si shumë gjeneral, dhe kostet buxhetore ka qenë pa përballueshme për buxhetin e Kosovës. Jem ka bëjmë përpjekje që ta kemë një propozim cili mund të financohet nga qeveria e Kosovës.
Ndërkaq Mimoza Ahmeta, i antare e Komisionit Parlamentar në Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, konsideron se Fondi i Sigurimeve Shëndetësore vështërson edhe funksionalizimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Zonja Ametaj konsideron se ekzistojnë disa faktor të cilët po e vështirësojnë krijimin e fondit të sigurimeve shëndetësore.
Ri vogël i të punësuarve si dhe mungesa e çmimorrës së shërbimeve shëndetësore. Kto janë dy shtyllat mbi të cilat do të ndërtohej ky fond.
Megjithatë, antarja e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, Zonja Ametaj, shpreson që shumë shpejt do të arrihet që të fillohet me sigurimet shëndetësore. Ndërkaq përfaqësuesi i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, Bexhet Shala, mungesën e sigurimeve shëndetësore konsideron si një shkelje të drejtave të njeriut në Kosovë.
Kjo është një situatë jashtëzakonisht delikate, kuptimin që disa kategori që janë jashtëzakonisht ndjeshme, ta dhom, si policia për shembull, pastaj pensionistët, të cilët në një mënyrë do të duhet ta gëzonin të drejtën e sigurimit shëndetësor, nuk e kanë.
Ai thotë se sigurimet shëndetësore në Kosovë janë shumë të nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Presidenti Barack Obama filloi punën me urdhresën për pezullimin e gjykimeve në Guantanamo. Ushtria izraelite tha se u tërhoq nga ripi i Gazës. Presidenti Obama kontakton liderët e lindjes së mesme. Ngritet edhe zyrtarisht forca e sigurisë së Kosovës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.